Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí empieza el programa Costa Viva. Ya saben que es el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, que cada día, de lunes a viernes, estamos con ustedes desde las 12:30 del mediodía y hasta las 2 de la tarde, 88.8 de la FM. Y saben también, porque todo el mundo lo sabe, porque tienen el calendario marcado este día, que es una jornada muy especial. Hoy estamos de celebración. Hoy es el día de la San Lucas. Bueno, felicidades a todos los Lucas, obviamente, y a todos los mindonienses, porque hoy es su día grande. Y vuelve a ser un día grande. Hace mucho, mucho tiempo que estábamos deseando salir, disfrutar, ver a gente, pasar un ratito agradable y volver a sentir la normalidad. Pues si quieren normalidad, hoy hay normalidad en Mondoñedo, de la buena, ¿eh? De la festiva, de la alegre y todo también controlado, sin ningún miedo. Así que les invitamos a que vengan. Nosotros hoy hacemos nuestro programa especial a San Lucas desde Mondoñedo, aquí en la Alameda, en el kiosco de música, en un entorno incomparable y rodeado de puestos, de gente amable, de puestos también para el pulpo, para comer, para tomarse su café y de esa alegría que todos queríamos recuperar. Así que arrancamos y les invitamos a que se queden con nosotros para que vuelvan a vivir las fiestas tradicionales de nuestra zona, como son las de Mondoñedo. Así, bueno, les vamos a presentar a las personas que hacen posible este programa. Tenemos a Miguel Fuente en el estudio, en Ribadeo. También tenemos a Baruch Domínguez, que va a hacer su recorrido por los puestos, por la Feria de Caballos. A nuestra compañera Isabel, como siempre, que está Isabel Martínez, al pie del cañón y ayudándonos a montar. ¿Y qué les habla? Juana Carrera. Así que enseguida arrancamos con los protagonistas, pero antes vamos a hablar un poquito del tiempo para ver cómo se va a dar este día, ¿eh? El pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Tenemos en estos momentos nubes y claros, pero luce el sol e incluso calienta. Miren, 21 grados de temperatura en Mondoñedo. Vénganse, que hace buenísimo. En cuanto a la tarde, pues va a quedar similar. Nubes y claros, viento en calma. Ojo que hoy podríamos alcanzar hasta los 25 grados de temperatura. Es uno de los días buenos. En principio, sin atisbo de lluvia, ¿eh? Mañana, nubes y claros durante todo el día. Y ojo, mañana por la noche sí que alguna precipitación se espera, ¿eh? Las temperaturas mañana también elevadas, 14 grados de mínima, 25 grados de máxima. Y la lluvia sería de cara a la noche. Mañana los vientos débiles o en calma. Enseguida también vamos a echar una ojeada a la carretera, ¿eh?
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao, perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Y en cuanto al tráfico, como no podía ser menos, en el Alto do Fiouco, aquí al lado de Mondoñedo, hay un poquito de viento. Está un poquito más restringida la circulación, hay que ir más despacio, pero no hay niebla, hoy hay visibilidad. Y el resto de las carreteras sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
34 minutos pasan de las 12 de mediodía. Vamos a contarles todo, bueno, todo lo que nos dé tiempo en este ratito de radio sobre la San Lucas. Y en esta jornada de hoy, ya saben, con el patrocinio de esos que son de Alfoz y son expertos en aprovechamiento forestal. Escuchen.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Seguimos aquí, estamos, miren, con sonido de gaitas. No se pueden quejar de que no tengamos ambiente festivo. Seguro que son los chavales de Souto Shimaro que siempre andan por las calles animando el ambiente. Vamos a presentarles a nuestros invitados. Tenemos con nosotros, por una parte, a una de esas personas que seguro que han trabajado mucho para que esto salga bien, porque es el secretario de la Asociación San Lucas, y estamos hablando de Miguel Paz. ¿Qué tal, Miguel? Buena tarde.
Bien, bien, disfrutando del ambiente que hay aquí en San Lucas de Mondoñedo.
Bienvenido a tu ciudad, ¿eh? Pero bienvenido.
Gracias.
También tenemos con nosotros a Xacobo Pérez, el presidente da Asociación de Pura Raza, Cabalo Galego, e ademais é un habitual da San Lucas. Todos os anos falamos con él, ademais. Que tal, Xacobo, como estamos?
Hola, bo día, Juana, e bo día a todos os ointes desta casa. Un día tan festeiro que acabamos de abrir o programa escoitando as gaitas, casi nada, sí, que son das gaitas.
Teníamoslo contratado todo o día.
Estaba todo previsto.
A esta hora que pasen por esta rúa. Falemos un poquinho sobre a organización. Supoño que daría un poquinho de vértigo, ¿no? Esto de irmos a organizar a San Lucas. Sabemos, o grande que puede llegar a ser esto. ¿Cómo hacemos para que no se nos vaya?
Pues con paciencia, ayuda de moita xente para poder seguir celebrando de forma ininterrumpida a San Lucas, que vayan siendo desde 1156.
800, ¿canto era?
865 años.
865 años de San Lucas. Vamos, yo pienso que es significativo. Este año tuvimos que sacrificar algo. Bueno, supongo que moitas cousas, pero algo moi significativo.
Sí, o que máis nos doi, que é a baixada do Gando, que pasa polas rúas empedradas de Mondoñedo, hasta chegar á feira, que os poltros están esperando nos montes de Mondoñedo o día 18 de outubro para poder baixar ao que ven sendo a feira. Claro. Bueno, esperamos que o ano que ven podamos recuperarla.
Eu penso que sí, para o ano que ven isto ten que estar normalizado. Case, case estamos normalizados.
Sí, sí, sí. Isto é... A San Lucas deste ano é a volta á nova normalidade. Sí, pódese, a xente respeta, sí, moi ben, moi ben.
E temos, claro, dentro de lo que son o programa típico da San Lucas, o mundo do cabalo, todo relacionado co cabalo, porque ademais da feira de Gando Cabalar, que temos aí arriba, e despois falaron o noso compañeiro Baruc con todas esas persoas que veñen aquí aínda a facer os negocios, pero tamén temos eses concursos de andadura galega, ¿no? Eses concursos que, bueno, son significativos e aí amosan lo que son capaces estes cabalos, que non sei por qué chamamos las bestas, ¿no? En algún momento, pero de bestas teñen pouco.
Sí, pouco. Ayer tivemos un concurso de andadura galega que, bueno, foi con máxima participación de 66 inscritos.
66?
Sí. De andadura galega de máis de 50 metros. Uh-huh. Que é hoxe pola tarde, ás 4:30, temos a que organiza Xacobe de menos de 50 metros, en na categoría de serrada e chapeada.
Explícanos o de 1,50, porque antes, fora de micro, explicaste esto para mí. Pero uno no sabía, ¿eh? Esto de menos ou máis de 1,50.
Eso é mellor que explique Xacobo.
Sí, explico técnicamente, non? Porque para que nos están escoitando dende a casa, bueno, pues saber cal é a diferencia entre a andadura que se desenvolveu na tarde do día de onte con milleiros de persoas como público, hai que decirlo así de claro, e con 66 participantes. Decir que participaron os cabalos que teñen alzada a cruz, é dicir, a medida, alzada a cruz é un troncamento entre o cuello, o final do cuello, e o principio do dorso do animal. Aí donde se coloca a montura, ese chamase a cruz. Ben, pois a alzada a cruz superior a 1,50 m de altura dende o chan. Os cabalos que tiñan máis de 1,50 m correron onte pola tarde no campo da granxa dentro destas grandes festas e feiras da San Lucas. E hoxe corresponderá allí os que teñen menos alzada, é dicir, os que teñen menos medida a cruz, menor de 1,50 m. Onte foron 66 cabalos, hoxe son 30 os que van a participar. Por lo tanto, casi un cento de animais participantes nesas probas deportivas, que é un número importantísimo, 100 animais competindo. É un número altísimo. E todos con mascarilla, todos con casco de protección de seguridad, en tandas organizadas, con unha pista delimitada, o público todo con mascarilla, acceso controlado de todos os vehículos, con todas as matrículas de todos os participantes, o NPU, número permanente único de cada animal, microchip de identificación de cada gandeiría, o ATES, número de transportistas autorizados para o transporte dos animais, o DNI do xinete, o o DNI do transportista, e a matrícula de todos os vehículos, ben sexa tractora como sexa remolque. Ben, pois todos eses datos están volcados nunhas táboas que tanto fixo Miguel para un 50 superior e eu para un 50 inferior, como para todos os participantes nas exhibicións de doma que fixemos tamén o sábado, porque nos levamos aquí dende o venres, pero o sábado pola mañan foi a primeira actividade ecuestre que abriu a Feira da San Lucas 2021, estes 865 anos de feira, e foi a exhibición de doma de alta escola desenvolvida pola asociación que eu me honro presidir, a Asociación Pura Raza Cabalo Galego, que levamos poucos anos aquí, pero xa son 37.
37, xa ben. De todos modos, supoño que organizar isto doado del todo non ten que ser, porque te ves todo moi ben atado, parecedes da Guardia Civil.
No, é que é obligatorio, é dicir, as cousas hai que facelas ben. Por que se pode voltar a non ver normalidade con esta feira da San Lucas? Pois podes voltar porque para entrar no campo da feira agora mesmo hai dous guardias de seguridade, entrase por un lado e sálese polo outro. Hai un distanzamento, hai un uso de mascarillas, hai xel desinfectante. Nas probas de andadura, todos os que participan, que ir a Deus que non pasará nada, pero se houver algún gromo, pois están todos localizados, todos os participantes, con teléfonos, con direccións, con gandeirías, con vehículos. Eso axuda, lóxicamente, a tranquilizar un pouco a poboación de que se poden facer as cousas con normalidade, que se poden facer as cousas ben, con moito esforzo por parte da Asociación Cultural a San Lucas, tanto por Miguel Paz, que nos acompaña, como por Miguel Souto, presidente da asociación e alma mater, motor, cadena tractora, dura e resistente ante estes avatares, de estar sempre apostando, primeiro, por Mondoñedo. Segundo, porque a xente disfrute a través das festas da San Lucas. Terceiro, pola cultura. Mondoñedo non é unha festa, con todos os respetos, de calquera outro pobo, cidade de Galicia. Non, Mondoñedo é a festa da San Lucas, que ademais San Lucas é patrón dos médicos, tamén hai que decilo. Ben, pois San Lucas, a festa máis antiga de Europa e posiblemente do mundo, con celebración ininterrumpida, 865 anos, é un legado histórico, cultural, artístico e literario que non ten comparación en ninguna cidade do mundo, en ninguna cidade do mundo, que aglutine tanta arte, tanta cultura e tanta filosofía de vida como son a San Lucas.
E tanta filosofía de vida, qué bonito, porque tamén é verdade que filosofía de vida, É unha forma de vivilas, é unha tradición respetada por todos, pero dunha forma como unánime, é que sempre se veu a San Lucas e todo o mundo quere vir a San Lucas, e tradición é que vir a San Lucas.
Juana, escoitar a unhas gaitas, como acabamos de escoitar abrindo o programa, poder ascender, cheirar este fume dos sí, caldeiros do pulpo, este fume do caldeiro das parrillas do churrasco, o bulir da xente por esta estrada principal fronte ao Instituto San Rosendo, escoitar os cabalos no campo da feira, eso é vida. É a vida que nos faltaba nestes dous últimos anos. Unha vida que nos levou, pois, a moitos problemas a todo o mundo, personais, psicolóxicos, empresariais, de negocio. A parte de todo eso, a xente necesita este sol que sale un Mondoñedo, que non se lle esperaba, Porque o sábado xa nos mollamos pola tarde.
Normalmente o día da San Lucas chove,
Sí, pero se non chove, fai calor, E a tarde 25 grados, poden vir en bañador.
Cuidado. A ver o concurso de andadura. Falemos do concurso de andadura, que imos ver, exactamente.
Pois a partir das 4 da tarde imos a facer a recepción dos animais participantes, de xinetes e amazonas procedentes de toda Galicia.
Cantas amazonas hai?
Pois eu creo que debe haber sobre unhas 8, aproximadamente. Si hai ahora a normalidade está chegando en todo, a igualdade tamén no mundo do cabalo, algo que, cuidado, igualdade no mundo do cabalo, as mulleres superannos, os homens superannos en número de licencias federativas, hai moitas máis mulleres federadas practicantes de deporte federado que homens. Sí, no mundo do cabalo, así de claro, ademais, Pero decir que a partir das 4 da tarde faremos a recepción de todos eses participantes no campo da Granxa, un recinto fantástico, extraordinario, moi ben acondicionado, con unhas prestacións únicas e incomparables para desenvolver a actividade, no que faremos a medición dos animais para que todo o mundo cumpla coa norma. Posteriormente, contaremos con un suiz profesional, exinete profesional tamén da andadura, como é don Antonio Porcas Pico, que venden de Ferrol, está en camiño, e desenvolveremos as probas primeiro da marcha serrada. Que é a marcha serrada? A marcha serrada, a andadura serrada, a andadura tradicional de dous tempos, é a que move os bípedos laterais do cabalo. É a man dereita, pé dereito, man esquerda, e pé esquerdo, perdón. Ben, pois, imitan o movimento dunha serra, por iso se chama serrada. Os portugueses chaman o paso trabado, o trabadiño, vale, por qué? Porque tiñan que trabar os cabalos para que moveran as mans nese xeito, como o movimento dun serrón, cando collías un serrón, pa diante, pa atrás, pa diante, pa atrás. Pois aí está, ese é dos tempos. E a de 4 tempos, ou martilleada, que así se chaman, que é a chapeada, que imitaba o son dunha chapa cando martilleaban riba dela, é man izquierda, man dereita, pé izquierdo, pé dereito. Pam, 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 pam. Edín, Juana, que para poder ver a andadura hai que saber escoitala, porque pode un xuiz xuzgar unha andadura sin vela, pero sí escoitándoa.
Porque teñen que soar no seu debido tempo.
Efectivamente, efectivamente. Dous tempos e 4 tempos.
É música,
Os cabalos son música. Os cabalos son música. E ben, eso colocará o colofón destes actos do mundo do cabalo, que hoxe tamén están en máxima ebullición, agora mesmo, no campo da feira, no campo dos Paxariños, junto a Iglesia dos Remedios, pois, con esa feira tradicional moi ben organizada, con os corrales, con capacidade para 10 animais cada corral, cos gandeiros todos organizados, cos transportes dos cabalos e dos camións nun prado ben estacionados, con acceso controlado, e, como non, coa Copa Galicia, que se desenvolveu, que nos esquecíamos de falar dela, o sábado pola mañán, coa proclamación da gandeiría Freira Abad de Oza Cesuras, campeón absoluto na sección de cabalos e na sección de éguas. E, como non, tamén a exhibición de domo ofrecida por Sintileza do programa FEADER, Europa Inviste no Rural, a Xunta de Galicia, o Ministerio de Agricultura e Xenteleza da Asociación Pura Raza Cabalo Galego, que se desenvolveu no campo da Granxa con sementais de pura raza galega e que foi moi, pero que moi aplaudida. É unha tradición xa dentro das festas da San Lucas.
Digo eu, despois de todo o que contas a cousa.
Faltoulle unha cousa.
No, escoita, Juana, escoito.
Imos tomar o pulpo que non fa.
Escoito que quere dicir Miguel que eu non o quería dicir.
Correcto.
Eu quería pasar desapercibido.
Pois, bueno, ahora mesmo non sei, son cerca de 30 anos que leva a Xacobe
vindo. 37,
perdón.
Vale.
Que leva a Xacobe vindo a San Lucas, 37, que máis camin, eu non nacer aínda, quero dicir que teño 32. Foi o primeiro ano que Xacobe nos fixo unha demostración
personalmente.
Correcto, ele cambiou, se estaba na megafonía, bueno, mentre foi o concurso morfolóxico, e despois fixo-nos unha exhibición de doma de alta escola por primeira vez Xacobe, que agora eu gostaria que Xacobe, é que fala moito mellor que a min, que nos explicara ao da, porque foi da, a primeira vez que desde as riendas. Desde logo, dirigía o Xacobe desde o seu pulso, sí, as riendas. Foi un espectáculo que non pudera ver.
Sí, a verdade, mira, era un gusanillo que tiñeu dentro. É dicir, participar na San Lucas, eu lembro-me de vir aquí con moitísima xente moi famosos, como o que foi presidente da Real Academia Galega, Xosé Luís Méndez Ferrín, aloxear a Méndez Ferrín no seminario de Mondoñedo é todo un fito, digo así de claro, porque ele é ateo a tope, pero dice, no, vamos a dormir cos curas. Fomos a dormir cos curas.
Es
unha experiencia extraordinaria. Era cando os cabalos baixaban de noite, e de mañanciña, pola Fonte Bella, non había o paso pola catedral. Bueno, antes de que se correra todo isto, de facelo un espectáculo máis, como é, non? Ben, pois eu tiña ese gusanillo, despois de tantos anos, de presentar os concursos, de estar traballando, como traballa Miguel Paz e Miguel Souto, porque estamos un pouco entre bambalinas, non? Un pouco por atrás da festa, para que todo o mundo pase ben. Pois eu dixen, o sábado, eu quero estar a miña compañera Laura Manteiga, que é a domadora profesional, a xinete contratada na asociación, eu quero tamén sacar un cabalo e ver como se fai isto na San Lucas e que se sinte. Bueno, máximo. A tope, a tope, a tope, a tope. É a cara de sorpresa de toda a xente, claro.
Que
Xacobo sabía, non? Xacobo sabía porque ensaya tamén casi todos os días en Boqueixón con estes cabalos de pura raza galega que acaban de estar en Salamanca, en Salamac, no Salón Internacional do Cabalo, que acaban de estar no Salón Internacional do Cabalo en Equigal, en Lugo, e que estamos convidados agora para estar no Salón do Cabalo de Trujillo, en Badajoz, para poder ir para lá tamén a facer unha exhibición. O sea que isto foi un paso máis para agradecer dese xeito a complicidade que temos que a Asociación Cultural a San Lucas, que son o motor que organiza todo isto, e poder garantir 1000 primaveiras máis, neste caso 1000 outonos máis, para San Lucas de Mondoñedo.
San Lucas de Mondoñedo, por suposto, pois aquí Xacobe, ou Xacobo, Xacobo ou Xacobe, como prefiro?
No, o nome normativizado é Xacobe, pero a min chamame Xacobo. Xacobo. Eu son Xacobo.
Pois aquí Xacobo tamén fai poesía, porque a verdade, notase que, no, que vives a San Lucas, de onde eres ti? De Mondoñedo,
eu, casi, no, eu casi son de Mondoñedo, porque 37 anos claro. Aquí, eu xa estaba antes de que viñera Miguel a este mundo.
Pero pareces mindoniense.
Xa estaba aquí tocando a puñeta, como decía outro, non? Bueno, traballando. Pero sí parece un indonense porque eu escribín onte un artículo, se me permite, é moi breve. Está publicado no Facebook de Xacobo Pérez. É unha cosa moi graciosa porque, ademais, o escribín con moito cariño onte pola tarde nun pequeno receso que fixen para descansar no seminario, e bauticeino así de claro. Escribino en castelán para que entendera moitísima máis xente. Llegas tarde, Colón. Tituleino así. 336 años antes del descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón, en a San Lucas ya estaban comiendo pulpo. Es curioso saber de la antigüedad y peso histórico de las queridas ferias y fiestas de a San Lucas de Mondoñedo. Este año cumplen 865 años desde su creación. Da para escribir y mucho. ¿Se imaginan aquellos romeros papando pulpo 336 años antes de que alguien decidiera ir a descubrir nuevos continentes? ¿Se imaginan unos cuantos años más tarde a los caballos bajando del monte bebiendo en la Fonte Bella, año 1548, o pisando las mismas piedras que nosotros caminamos del Mondoñedo Novo? Es la leche vivir a San Lucas. Y son mañana, o sea, hoy. Dejo fotos del seminario, mi casa desde hace muchos años en Mondoñedo y recuerdo de muchos e importantes estudiantes. Pues así, así sí, Juana, 336 años antes que Colón se fuera para las Américas, en Mondoñedo ya se estaba comiendo pulpo.
Sí, señor. Mucho antes de que naciera.
Y ahora que nos vengan, con el descubrimiento de América. Hombre.
Miguel, bueno, es que lo vou che aquí, sí, que non hai falta de decir máis. A ti e toda a asociación a San Lucas, que xa sabemos...
Pero
que
bueno, entre ambos, porque él loita moito polo noso, pola pura raza galega, porque se non é xente como a Xacobo, non...
Que características ten esa pura raza galega que a distingue de outras? Porque, claro, de cabalos non sabemos máis.
Sí, a tipoloxía do cabalo de pura raza galega, que afixo a Asociación Pura Raza Cabalo Galego en colaboración coa Xunta de Galicia, que é o Consello Medio Rural, para establecer uns parámetros, unha tipoloxía da morfoloxía estética do cabalo externa, define o cabalo primeiro como pony. Según a Federación Ecuestre Internacional, a FEI, todos os cabalos de alzada inferior a 1,45 m a cruz son ponis. Por lo tanto, o noso cabalo ten máximo 1,40 m e mínimo 1,20 m. Os parámetros do cabalo é un perfil elipométrico sublonxilíneo. Que significa eso para os que non sabemos de cabalos? Elipométrico é sublonxilíneo. Ben, é un cabalo rectangular, máis longo que alto, con un perfil recto na súa cara e con unhas pequenas extremidades curtas e poderosas, con unha crineira tamén moi poboada, cunha cor de capa de pelo que recubre todo o corpo de cor castaña e negra. Non se permiten manchas nin despigmentacións blancas, é un cabalo cunhas pequenas orellas, ollos vivaces e, sobre todo, unha característica importantísima que é un cabalo rusticano. É un cabalo do que falaron xa Plinio, Silvio Itálico, Estrabón, Jenofonte, Columela, historiadores romanos, estudiosos romanos, que falaban dese pequeno cabalo celdón o cieldón, das pequenas facas que falaban no Quijote, do cabalo galiciano que tamén se falou nas Américas. Ben, pois ese pequeno cabalo é o cabalo de pura raza galega.
Bueno, non sei que dicir. Non sei que dicir, non podo aportar nada. Nada respecto a cabra,
no,
obviamente.
No, Juana, no, no porque son, nada de esto. Somos una raza.
Señor.
Somos unha raza, pero unha raza que identifica un pobo, porque nós, os galegos, somos ceibes como os cabalos, somos bravos como os cabalos, somos desconfiados e nobres como os cabalos.
Vale,
por lo tanto, somos unha raza.
Efectivamente, sodes unha raza. Bueno, eu case, case, soy raza, pero non soy galego de todo.
Tienes adoptada como a mí.
Algo galega,
aquí
no,
xa.
Bueno, tenta ser raza, tenta ser raza. Perfecto, pues moitísimas gracias por estar con nos. Gracias por estar aquí falándonos de ese concurso de andadura, de esas características do cabalo, e falar tamén con tanta paixón e tanta... tanta poesía, porque a verdade que eu penso que se non estivera agora mesmo en Mondoñedo, collas cousas venía para acá, porque dan ganas de vir solamente escoitándovos, eh? É importante vivir isto. Esperamos entón a demostración desta tarde, caras que 4 da tarde.
Sí, as 4 da tarde arrancamos coa medición dos animais, para empezar as 4 e media e rematar aproximadamente sobre as 6 e media ca entrega de premios con normalidade, e ter unha tarde de cabalos nun luns festivo e que tamén atípico, non, no resto de Galicia, pero que arrastra a milleiros de persoas, como podes ver hoxe en Mondoñedo.
Xa vexo, como sempre ti es speaker, non? Ti encargas.
Sí, eu son o pringao que está no micrófono,
pero
porque me gusta, e porque considero que é a parte tamén fundamental para saber desenvolver un acto con normalidade, como pasou no día de antes. 66 cabalos nunha pista, ningún accidente, toca madeira, unha organización extraordinaria e un control COVID-19 extraordinario.
Extraordinario. Unha última, Miguel. Foi duro, difícil organizar isto? Estás respirando xa ou respirades a partir do mércores?
No, vamos respirar.
O mércores, non?
Sí, a ser mellor respirar o mércores, porque sí, a que... tensión, presión, claro, todo o mundo está un pouco irascible, normal, levamos 2 anos aquí co curso do COVID este, bueno, pero ben, sí. Vamos ben.
Pero xinetes, as amazonas, tamén
no.
Os feirantes están contentos, gusta sí. E toda a organización da que nos falou Xacobo.
Sí, están
satisfeitos.
Sí, hasta logo dicen eles que damos enhorabúa logo, que, porque claro, tampouco hai moito, este ano non puderon disfrutar moito das carreiras de andadura.
A xente tiña moitísimas ganas, tiña un mono de correr, mono de interactuar, mono de verse, mono de mostrar os seus cabalos. Os cabalos tiñan mono tamén de estar nunha pista. Os cabalos tiñan tamén a necesidade de romper con esa cuarentena obligatoria da pandemia que todos sufrimos. Os cabalos tiñanse que lucir e lúcense tamén. Por lo tanto, é un compendio de naturaleza, de bravura, de nobleza, de festa, de... Este é un tratamento psicológico, eh? Non só son unhas festas, eh? Este é unha terapia colectiva, unha terapia colectiva para personas e animais que temos necesidade de salir dese agobio, desa ansiedade, dese dolor no peito, de falta de respirar. Por lo tanto, cando empezábamos e se escoitaban as gaitas, estábamos alimentando os oídos. Cheirábamos o pulpo, o caldeiro o pulpo, alimentando, como non, o noso olfato. E todo eso vai cara á mente. Encontras un amigo. Oye, tomamos un viño. Outro, unha tapa de pulpo. Vamos ver os cabalos. Ai, non, eu comprei un trator. Ai, que eu comprei os queixos franceses. Porque hai queixos franceses tamén aquí na feira. Navallas de Taramundi. Bueno, pues aproveitamos e compramos unha tarta tamén. Ou tomámosla xa lá arriba. Pois veña.
Pois veña, imos arriba, que temos a Baruc Domínguez aí, cos feirantes. Baruc, a ver, escoitámosche.
Hola, que tal? Pois sí, precisamente estamos aquí arriba, aquí na zona da Feira do Gando, e a verdade é que como nos queda un minutinho, vamos facer un pouquiño así unha crónica de cor, unha crónica impresionista, e a verdade é que xa nos decían moita xente, coa que falábamos aquí, moitos feirantes, moita xente que está pois cogando día a día, botan de menos pois o que é a tradicional baixada do día de onte, pero a verdade é que moitos sorprendidos porque está moi animado o ambiente. Dicía Xacob, os cabalos de pura raza galega. Hai nos cabalos de pura raza galega, por suposto, pero tamén hai cabalos pois máis grandes, de maior talle, por así decirlo, máis de tipo tiro, hai algún máis pequeniño tamén, algún de tipo pony, como os que coñecemos habitualmente, e a verdade é que está moi animado o ambiente, moi animada a xente, tanto por parte dos que están vendo o gando directamente, como outra xente que anda por aquí por Mondoñedo, pois visitando, simplemente disfrutando pois dun día ata o de agora pois moi apracible, algunha nube no ceo, pero realmente moi agradable. E a verdade é que nada que dicir, solamente convidar a todos os veciños daqui da Bisbarra, da comarca da Mariña, que se acheguen ata aquí a Mondoñedo para disfrutar dun día de festa. O gando, pois, a partir da unha e media, máis ou menos, xa non estará por aquí, pero terán moitas máis actividades que disfrutar, e dende logo que Mondoñedo é un lugar incomparable para facelo.
Pois claro que sí, incomparable, e a partir da 1:20, que cando retomamos a segunda parte do noso programa, imos falar tamén cos feirantes, con Barú, que está aí no meollo de todo, onde de verdad todo se fai, que o mundo do cabalo, estas son as Sanlúcas. Aquí seguimos, estamos en las Sanlúcas en Mondoñedo, ya lo saben ustedes, 20 minutos pasan de la 1 del mediodía y hasta las 2 de la tarde vamos a seguir aquí contándoles lo que aquí se cuece, que ya saben ustedes que es mucho y además huele muy bien, y hablándoles de todas esas actividades que se están organizando y, como no, del mundo del caballo. Y como el caballo es el protagonista de las Sanlúcas, obviamente nos acercamos hasta la Feria del Caballo, donde tenemos ahí a nuestro compañero Barú Domínguez. Barú, contanos cómo va eso.
Pois aquí estamos, agora mesmo sí que temos un poquinho máis de tempo para falar con algún dos feirantes, con alguna da xente que está aquí, pois aquí nesta gran feira das Sanlúcas, e imos a chegarnos a preguntarles un chisquiño como se está vivindo este día grande aquí para Mondoñedo.
Ben, bastante ben, pero bueno, non deixaron tres moitos cabalos e notase moito na xente.
Ademais, este ano sin a espectacular baixada do día anterior, demais perde un pouco de ese gusto que tiña pois neses outros anos, non?
Perdeu casi todo. Eso era esencial para esta feira.
Non sei como estades a vivindo a xente que estades pois, no mundo máis dos gandeiros relacionados co mundo dos cabalos. Como estades vivindo a situación que estamos vivindo agora mesmo?
Crítica. Non hai onde ir. Poñen un moifo jodido pa poder ir aos sitios cos cabalos. Ainda sin os cabalos, pero cos cabalos moito máis. E non hai ventas, non se fai nada.
Hai unha cuestión importante que levamos tratando nos últimos meses, nas últimas semanas, sobre todo, pois ese tema acuciante do tema do lobo. Non sei se no vosso caso vos afectou, vos afecta.
Sí, está atacando moito, moito. Matou moito. E sigue matando. Iso é outra cousa que tamén teñen que mirala un pouco, senón o que teñamos animales estamos moi mal.
Pues agardemos que pouco a pouco estas cuestións se vayan solucionando, tanto o tema dos lobos, que poñan pois aí a súa parte que toque tamén as administracións, os políticos, e tamén a parte organizativa das feiras, como é o caso destas Sanlúcas, pois que pouquinho a pouco, pois que cando se relaxen de todas estas medidas restrictivas, pois que supoño que agardemos que teñamos unha situación mellor, non?
Sí, ten que mellorar isto e temos que axudar un pouco todo, senón, malo.
Pues nada, pues muchísimas gracias y muy buenas festas.
A ti, gracias.
Pues aquí estábamos recogiendo pues algunas de las cuestiones, realmente pues agradeciendo este día bon de festa, de feira, etcétera, etcétera, pero cuestiones importantes que están ahí en la palestra. Falábamos pues de estas restricciones que están afectando al sector gandeiro, que están afectando a gente que tenga los cabalos no monte, como el tema de los lobos, pues que están ahí no día a día. Imos a chegarnos también por aquí a outros gandeiros, a ver se nos poden atender aquí en directo para a COPE. Non sei como se está vivindo este día grande da Sanlúcas, aquí sobre todo os que están relacionados máis directamente co mundo do cabalo.
Está sí, bastante ben, vivindo ben, sí.
Un día bon, moita xente.
Sí, hai bastante, sí. Este ganado ainda está valendo ben. Bon día doi.
Sí. E non sei a nivel de, porque vemos, a nivel de ambiente, polo menos, moi ben. É dicir, xente que ven, pois, tanto aquí de Mondoñedo, da comarca da Mariña, de outros lugares, que está aproveitando o día, que ademais nos está acompañando a nivel de... pero falando un poquinho do interno, do que é as vendas, do que é o día a día, como estades vivindo vos?
Sí, isto está valendo bastante ben, sí. Non hai que queixarse. De momento, non sei como vai aguantar, pero... Sí.
Que botades en falta con respecto a outros anos? Xa o ano pasado, polo tema da pandemia, pois todas estas cuestións quedaron suspendidas, quedaron agardando. Non sei xa no día de hoxe, podendo celebrar unha feira, unha festa como esta, supoño que xa se agradece un poquinho para o sector.
Home, claro, sí. Hai máis xente, pero o ganado hai menos, é o que se nota.
Dicíanos algún compañeiro, algún rabaz por aquí, que se este ano había alguna restricción máis no número de cabalos, no número de cabezas que se podían traer.
Sí, podían se traer máis, sí, podían. Pero están os cubículos máis pequenos tamén, hai que deixar máis sitio para a xente, entonces hai cada taxa, o que dice.
Sí, señor, pois agardemos que vaya todo ben e que para outros anos pois, podamos facer máis.
Traer máis, exacto.
Permitísme, gracias.
Gracias.
Pois aí estaban algunhas impresións que temos aquí, precisamente aquí neste recinto feiral, aquí en Mondoñedo, nesta gran feira do Gando Cabalar, que xa está a piques de rematar. De feito, xa hai moitos gandeiros que están gardando seus animais, porque xa a arestora, pois sobre a 1:30 aproximadamente, pois xa recollen. Víamos aí opinións para todos os gustos. Dende un lado, pois que valoraban esta feira como peor que outros anos, está claro que estamos en situación de pandemia, e tamén neste último caso, pois valorando positivamente esta feira, pois como é Galicia, como decía antes Xacobe, nunca chove a gusto de todos, e a verdade é que algo que vemos aquí en Mondoñedo, por lo menos tampouco chove aquí no pleno recinto feiral da San Lucas, e realmente, como decíamos antes, o convite, aínda que xa sexa sin este mercado de gando, con actividades durante todo o mediodía, tarde, noite, e tamén durante os días seguintes, así que non falta actividades para facer aquí, na capital mindoniense.
Pues ahí estamos, non faltan actividades, está clarísimo. E tampouco faltan maestros de cerimonias. Temos aquí os mellores maestros de cerimonias. Temos aquí unha compañía fantástica, xoven. Estamos rodeados de mocidade e ademais encantados, porque son o símbolo da San Lucas. Están con nosotros os sanluqueiros. Digo en masculino, ou bueno, máis sanluqueiras, porque son máis sanluqueiras que o sanluqueiro, porque temos un sanluqueiro. Imos falar con eles. Miren, se chaman Ánxela, Brais, Sabela e Eva, están aquí con nós. Imos falar primeiro co sanluqueiro, que é moi xoven e ademais é o único masculino que temos aquí como representante. A ver, Brais, contanos, colle ti o micro, perfecto. Cantos anos tes? A ver, contanos.
Eu teño 13 anos.
13 anos?
Sí, indo pa 13, o sea, pa o mes que ven cumplo 13 anos.
É a primeira vez
que es teño 12.
Sanluqueiro? A primeira vez?
Sí, sí.
E como te sentes?
Alagao.
Sí.
É un papel moi importante nestas feiras.
Uh-huh. Contanos, que tes que facer?
Pois, cada evento ou cada homenaxe ou eso, pois vestirme de sanluqueiro e ir ali, pois participar nesa homenaxe e pois representar as festas e o patrimonio.
E cando che dixeron que ia ser sanluqueiro, que pensaches? Que nervios, non sei, dame vergonza.
No, nervios non. Nervios nunca, porque eu tiña a idea de ser sanluqueiro xa antes, pero non podía outros anos e iso, pois, pa min ser sanluqueiro non é nada que poda dar vergonza ni nada polo estilo, é un halago, algo que só sucede unha vez na vida, é un tesouro.
É un tesouro, que bonito, que ben fala, Brais, ben vostedes. Contanos que o que máis che gusta da San Lucas.
O que máis me gusta, pois, serían as orquestas, os cabalos, os eventos tradicionais da feira. Pois, son cousas que, queiras que non, ás veces entreteñente e poden te gustar ou non.
E xa verás cando sexas maior e vexas as fotos que te están a facer na San Lucas vestido de sanluqueiro como mestre de cerimonia, Vai ser ilusionante, ¿eh? Vais a ensinar os teus fillos e teus fillos, ademais.
Sí, sí.
Interesante, ¿verdad? Moitísimas gracias, Brais, que desfrutes da San Lucas.
Gracias, ¿vale? A ti.
Falamos tamén aquí con unha das sanluqueiras, que está con nós tamén. A ver, temos aquí a Ánxela, ¿verdad? Ánxela, estou movendo o micrófono de aí este sonido. Ánxela, contanos a tua idade.
Tiño 15 anos, pero vou para 6 anos, perdón.
Non é a primeira vez que vas de sanluqueira, ¿verdad?
É a segunda.
E a segunda. A primeira, cando foi?
Foi 10 anos.
E que tal?
Pois non me acordo de moito.
No? Ni de nervios, ni nada?
No.
E agora?
Pois non. Xa sabía que había que facer, sabes? Non é nada novo.
E cando vais paseando por aí, supoño que hai xente que vos di, ei, faite unha foto comigo, sí. Non? Encantados.
Sí. A mí me gusta, a mí, que a xente nos pida fotos.
É fantástico, estades super guapos. Contanos que estudas normalmente, o que faz?
Estou estudiando cuarto da ESO.
Cuarto da ESO. E que che dicen os compañeiros e compañeiras?
Nada.
Están contentos? Non se fan fotos contigo cando te ven por aí? Bueno, algún se fará. A ver, contanos que o que máis se gusta a ti da San Lucas.
Pois, hoxe, por exemplo, ir ver os cabalos.
Os cabalos.
Porque é o día grande. a dar paseos vestido de Sanluqueira este ano, porque me gusta que me vexen de Sanluqueira vestida.
¿Te gusta?
Sí.
Vas con orgullo vestida, sí, de Sanluqueira, ¿verdad?
Sí.
Perfecto, fantástico, Ángela. Enhorabuena, ¿eh?
Gracias.
Y a ver, estas otras Sanluqueiras que tenemos aquí, tenemos a Sabela, ¿verdad? ¿Ti también estás orgullosa de ir de Sanluqueira? A ver, achégate un poquillo ahí o micro, a ver, contanos. ¿Orgullosa?
Sí, gustame ir de Sanluqueira porque, non sei, é algo que nunca se fai. Bueno, xa eu fun de pequena e gustoume, entonces esta vez tamén gustoume ir porque así, non sei, gusta vez e máis.
Sínteste ben, non? Representando a Mondoñedo, representando, sí, a San Lucas. É un honor.
Sí.
Sí. Dixéronte algo, non sei, compañeiros, amigos, cando che ven pola rúa, guapa.
No, a xente maior, máis, os meus amigos, pois, Eva tamén.
Eva, non? Que está aquí con nós e tamén está en Luqueira.
Sí.
E ti tamén estudas cuarto, porque ti es xemelga,
sí,
non?
Con... Sí.
E dicir, Ángela, Sabelas ou desir más?
Sí.
Perfecto. E as dúas de Sanluqueiras. E os vosa familia encantada tamén.
Sí, gustou isto tamén que fóramos de Sanluqueiras.
De Sanluqueiras.
A mí, cando me contaron, pois é como que me alegrei, porque de pequena xa me gustou e agora volver a vivilo. Cando eres maior, pois tamén gustou.
De pequenas foron las Sanluqueiras, además as dúas, verdad? E agora, de maiores, con 15 anos, Sanluqueiras tamén. Eva, é a primeira? A ver aí para nós.
É a primeira vez que vengo.
E que? Ti nerviosa ou non?
Nerviosa, pero contenta porque representar a un pobo como Mondoñedo pois dá como felicidade.
Claro. Que tivesteis que facer? A ver, contanos algunha das intervencións que tivesteis que facer estes días.
Por exemplo, antes tivemos que facer dúas homenaxes no cementerio de Valle de Mondoñedo, donde asistiron diferentes personaxes de personas de Mondoñedo. E despois, por exemplo, hoxe viñemos un pouco á Feira de San Lucas, que é o máis especial de San Lucas.
Claro. Que che gusta a ti persoalmente máis da San Lucas, o que máis che gusta?
A min o máis especial son ver os cabalos na feira no como no seu estado natural.
Este ano non puidemos ver os cabalos baixando polas rúas,
este
verdad?
Este ano non puidemos ver.
Que pena. Bueno, nunca se sabe. Para o ano que ven, seguro que temos a San Lucas por todo alto. Non nos dixeches a tua idade?
Eu teño 15 anos.
15, 13, 13, perdón.
15.
Ah, 15, 15 anos. Es compañeira de,
sí,
cuarto, ¿no?
Sí.
E de maior sabes que queres ser xa?
Enfermera.
Enfermera.
Sí.
E despois de todo o que vivimos co coronavirus... ese papel que tiveron que
claro.
Facer as enfermeiras,
sí.
Que pensas? Eu quero estar aí.
Sí, que foron moi importantes, sobre todo para curar a xente que enfermou e que estuvo mal.
É moi importante,
sí.
E ademais ser vocacional.
Sí.
Pues esperamos que teñas sorte, ¿eh? E seguro que va a ser unha gran enfermeira. Gracias, Sanluqueiras, gracias, Sanluqueiro, por estar con nós, que disfrutedes moito da festa, ¿eh? Vale? Gracias por estar aquí. Boa tarde. Ánimo. Y ahora hacemos un pequeño alto en el camino y vamos a hablar con el alcalde de Mondoñedo.
Mondoñedo mola, a San Lucas molan e Viñoteca o Petisco tamén mola. En Viñoteca o Petisco ofrecemos chepulpo, churrasco, xamón, racións variadas, dispoñemos de carpa. Nesta San Lucas achégate a Viñoteca o Petisco. Estamos en Praza do Concello 12 en Mondoñedo. Viñoteca o Petisco desexa a todos os veciños e visitantes de Mondoñedo unha leda feira da San Lucas.
Chatarras y Metales Jorge desea a todos sus clientes y vecinos de Mondoñedo una feliz Feira de San Lucas. Chatarras y Metales Jorge, estamos en el polígono industrial de San Cosme de Barreiros.
En Mondoñedo, Emergal Ensino. Somos expertos en formación, certificados de profesionalidad homologados por la Xunta y gratuitos para desempleados. ¿Quieres acceder a un certificado de profesionalidad de nivel 2 y no tienes la ESO? Anótate para realizar con nosotros el certificado de competencias clave nivel 2 en horario de mañanas y el certificado de tanatopraxia de nivel 3 que empieza en noviembre. Y además, certificado de transporte sanitario, múltiples víctimas, dos ediciones de atención sociosanitaria y competencias digitales. Llama ya al 654-089920 e infórmate. Emergal Ensino. Estamos en Mondoñedo. la Plaza de la Catedral 19 en Mondoñedo, Bodegón a Catedral. Gran diversidad de menús, tapas, raciones, entre ellas raciones variadas de pulpo a feira, jamón cocido, y te hemos preparado un menú especial San Lucas. Visítanos, estaremos encantados de atenderte. Bodegón a Catedral desea a todos los vecinos y visitantes una feliz feira de San Lucas.
E aquí no CEO da San Lucas, imos falar tamén co alcalde de Mondoñedo, Manolo Otero. Manolo, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde. E moi boa tarde.
Moi boa tarde polo de agora, que está lucindo o sol.
Efectivamente, levamos onte, foi un día maravilloso, hoxe tamén está un día genial, o sábado que lucindo un pouquinho pola tarde, pero temos un gran día. A verdade é que dá gusto estar celebrando este día da San Lucas, pois é un orgullo para calquera mindoniense que este sexa así.
Incluso non é normal, porque o que máis se vendía, eu penso, tradicionalmente na San Lucas eran os paraugas,
Sí, nas paraugas sempre teñen, como te dices. Pero paraguas é sempre que uso un nativo de Mondoñedo, e nacín en Mondoñedo, cría en Mondoñedo, sobre todo na San Lucas. As paraguas ten que chover a partir das 9, ás 8 da tarde, 7 da tarde, porque tú desecando vende máis paraguas. Pois se está chovendo, se pones da casa, xa ves con ele, de outra maneira non.
Claro, se non se vende. Exactamente. Polo de agora está lucindo o sol e fai un día fantástico, casi veraniego. Hai moitísimo ambiente, xa sei, dentro do comedido polo coronavirus, pero sí que hai xente aí postos, non?
Sí, desde logo que está sendo moi comedido, además a xente está correspondéndose moi ben. Teño que agradecerle ao traballo de miña compañera Ángela Rodríguez, porque a verdad fixo un traballo moi estudiado este tema COVID, e a verdad, se antes non tuvera así tal como estaba contemplado no seu esquema, non sei como non sería, porque avalancha, e que te calquero agradecer a todos os ciudadanos que se acercan a Mondoñedo, era moi grande, porque tuvemos moita xente, estuvo a calles atregadas, e, bueno, a verdad que reconocer que é un bon traballo, xe, tamás, está a gusto ver a circulación da xente. Eu personalmente subín sobre as 2 da tarde hacia o punto máis alto do campo da feira, e podo dicir que desde un, non vamos dar o nome, desde logo, desde un sitio onde comida pulpo, chegaba prácticamente ao campo da fiera, ao ponto máis alto do campo da fiera, a cola. Con iso quero xe dicir bastante. E os demais andábamos igual, máis ou menos.
E que a xente ten moitas ganas de pulpo e moitas ganas de San Lucas, porque sempre foi unha data moi tradicional no calendario. Non se necesitaba isto,
É que a San Lucas, como xe dicía, unha xe nunha calle onde sempre se montaban os postos todos de pequeniño. Que sea algo moi 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 arriesgado a toda a xente, non só o que da Mariña, sino o asturiano, o Sabadín, Villalba, Monforte, Lugo. É unha zona que está moi arriesgada. Desde logo que ten ti con non se diría, levamos unha temporada onde todo está pechado, onde todo é separarse, pero ahora podemos salir á calle con moito cuidadinho, podemos salir á calle, disfrutarlo, aproveitar este bon tempo. Entonces a xente, pues bueno, eu incluído, temos ganas de por lo menos de tomar o sol e de pasear, de salir á calle, unha palabra.
De pasear, ver a feira de gando, participan gente, tantos como outros anos os feirantes.
Eu cando subimos pola mañá era moi cedo, eran as 8 da mañá e ainda estaban chegando, Depois de verdade vin hacia o centro de Bateo, ahora mismo estou no concello. Non fón ainda ahora para arriba, pero vou dentro un poquinho de vez a ver como vai a cosa. Estaba todo preparado, as instalacións preparadas, xa pola mancha, desde o día que meus compañeros de obras deixaron xa todo colocado. Pero creo que sí, que eu, calquera que veña a San Lucas, sabe que sempre o cabalado, tanto vacuno como o cabalado, sobre todo o cabalado, nos últimos anos está aí, está facendo un bom traballo. Incluso no que é o recinto da granxa, xa levan con varios concursos morfológicos de cabalo, está sendo tamén moi, moi, moi brillante.
Queda ainda, bueno, estamos no día grande, evidentemente, hoxe o día da San Lucas, hoxe toca, evidentemente, tamén, pois o irmanamento con Ferrol, moitas actuacións, pero logo xa, para mañá, bueno, e para o mércores, penso que son os últimos actos, non? Pero mañá, martes, tamén teñen vostedes algo moi importante, porque veixo por aquí que teñen a misa solemne ás 12 do mediodía, pero coa estrea tamén do novo obispo, que ven recén chegado.
Sí, no, desde logo, vamos a como se explicaría, en conxunto toda a conxón, que hai que reconocerlo, tamén, fixeron encaixar de maravilla, tuvera actuacións, tuvera todo encaixado de unha forma donde se pudera disfrutar todos os días, non? Entonces eu creo que en conxunto en sí, todo o programa está salindo moi ben, incluso, mira, hoxe mesmo falaba o concierto de Tanxugueiras, tamén unha cosa importante. Despois, mañá, a misa que hai na misa da catedral, música para mi primavera de Rafa Fernández, orquesta principal será la Alameda, es decir, pero eso no quiere siempre, hay unos cursines, incluso hasta los cativos, que bueno, por una serie de circunstancias no pudieron entrar en la Alameda, y bueno, pusimos algo para que los cativos indonesios, no solo de Mogañeda, que quieren atacar, no pabellón de deportes, tenían un poco donde brincar, saltar, y como digo, cansarse para cuando lleguen a casa a dormir.
A dormir. Pero, por sí, señor. Sabe usted, Manolo, que moita xente está a expectativa de como están a funcionar a San Lucas, de moitos outros povos, concellos e asociacións, porque teñen ganas tamén de organizar as súas e queren ver como vai isto, é unha proba de fogo.
Sí, a San Lucas, bueno, xa pola margen de volumen de xente que de cidades que se está acercando a Montevideo, é unha proba de fogo grande. O ano pasado, si tiene derecho por aquí, recordas, salimos a calle partida, como se dice, por la mitad de subida, la mitad de baixada. Este ano, no, este ano os postos están nas aceiras a ambos lados, pero xa con espacio suficiente, xa non permitiron, incluso os postos reaccionaron ben, non puñeron furgos para a parte de atrás para que a calle se reduciera, ¿no? Sino que incluso está o posto solo. E desta maneira, ti queres ou non queres, circulas moito máis, ¿no? Entonces, como sempre, bueno, a calle principal que temos por aquí, o Bispo Sarmiento e Julia Pardo, non ten ningún posto, está libre de postos para que podamos circular, porque senón sabes que é estricta moito. Sí. E despois, pola Avenida de San Lucas, como sempre, para con as separacións entre eles, para que todo vaya conforme. Pero ben, moi ben, además, na baixada que vai, para que me entendades, desde o Instituto ou a Alameda, o ambulatorio de Sali, está totalmente baleira. É dicir, que hai unha libre circulación.
Pues aquí está todo ben organizado, seguro que vai terminar todo moi, pero que moi requete ben. Hai festa, hai diversión, hai xente, hai alegría, o importante,
sí,
son as San Lucas.
Sí, no, además, no, vese moita alegría, vese moita alegría na xente, a disfrutar, ahora mismo acabo de baixar desde a casa aquí hasta o concello, vese ambiente na xente, con alegría, ganas de salir, todos poñendo a nosa parte, por unha parte as normas que hai, outra parte de todo o ciudadano que chegamos a Mondoñedo, podíamos darnos a parte para que todos señamos convivir nun conxunto, pois mellor que mellor, sen lugar de dudas. Eu creo que van sendo unha prova de fogo, porque a prova de fogo xa incluso ano pasado, ou cando se fixo a verbena, non? Pero eu creo que é un dato máis para os demais como se poden facer as cousas, e que se pode disfrutar sin dañarse, e que todo vaya ben.
Por supuesto que sí, y alegrar un poco el espíritu. Entonces, enhorabuena a todo el equipo de gobierno por todo ese trabajo, que salió todo muy bien, rematará todo mejor ainda. Y viva San Lucas, ¿eh?
Desde luego que viven a San Lucas 2021, porque, bueno, ahí está que 2022 ya suponeremos que será, como siempre queremos todos los sanluqueros, ¿no? Que sea libre, como siempre, sin ningún tipo de problema.
Muchas gracias, Manolo Otero. Gracias.
Muchas gracias a vos por la vuestra atención. Muchas gracias.
Aquí estamos acompañados ahora, después de hablar con el alcalde, acompañados de la parte musical. Han visto ustedes que ya estamos ambientando, poniendo la música, porque tenemos con nosotros a Jorge Ferri, que va a actuar dentro de nada en la sesión Bermud. Bueno, ¿qué tal?
Hola.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo
bienvenido.
Estamos? Muy bien, aquí estamos.
¿Qué vas a hacer?
¿Qué voy a hacer? Voy a botar unas cumbias, voy a botar unos pasodoles, a ver si a xente sale das pulperías e se ponga a bailar un pouquiño. Después de haber bebido medio litro de viño, seguro que algún bailiño han de botar.
¿Qué te gusta máis? ¿A sesión vermú ou a da noite? Porque a vermú tamén ten a súa...
No, vermú, é un son de día. A de noite non son, de noite son pouco. Ahora xa, cada que teño, ahora xa, ajustame máis, encamar máis temprano. Pero bueno, dame igual, facer un vermú... que facer de noite, a mí estas cousas non me caen os anillos.
A pesar da idade que tes, como para da idade que tes, no, que parece que é moi bello, moveste ben no escenario.
Bueno, hombre, facemos o que podemos, hombre, pois da idade que teño, depois de levar 35 anos en isto, pois a verdade é que un cuídase ben e tal, aínda que xente pense o contrario,
Quería preguntarte, Jorge, que cambia despois de estar tanto tempo en orquestas grandes, por exemplo, a xente lembrarte da tua época na Panorama, pois agora este proxecto que xorde aí, pois nesta época de pandemia, que é o que cambia realmente a hora de plantear un espectáculo?
Hombre, o que cambian os anos, e o que che cambia cos anos é a vida. Ademais da vida que che cambia a vida, cos anos, a verbena ten outra forma de ver de maneira distinta, sabes? Entonces, vívela de maneira distinta, non ten absolutamente nada que ver con 20 anos, a verbena, non eres consciente da verbena, aunque penses que sois, pero con 50 años que tengo a verbena, vivimos de outra maneira, ¿no? Pero xa te digo, cambia todo. A verbena sigue sendo da mesma maneira, pero o que cambia a persoa, sabes? Entonces, depende co paso dos anos como te quede a mente, pues disfrutas ou non disfrutas. Depende, porque a verbena desgasta bastante a mente.
E con que disfrutas máis? Despois de toda esa trayectoria, todos os distintos grupos, tamén Garibaldi, os teus proxectos, que máis te gusta?
Eu disfruto con todo. Por norma general, lo máis importante de todo a la hora de disfrutar da verbena, penso, os anos que teño, o máis importante é estar a gusto, estar ben, estar tranquilo, é saber que o que faz, falo, home, que te paguen ben tamén, eso é importante, ¿no? Pero que saber que faz, que o faz a gusto, que o faz tranquilo, bajo ninguna presión, non tens que estar pendente de ter que vender un escenario de 40 metros e vender pantallas e vender acróbatas, e vender, non, simplemente vendes a túa voz, vendes o túa artisteo e punto, nada máis, eso é o máis importante de todo. E da igual que teñas 1000, 2000, 4000, 5000, da igual que teñes o que teñas, o máis importante que xente, ainda que teñes 5 ou 10 persoas, así que o xente o pase ben, eso é o máis importante.
Lembro-me, era un cativiño, por así decirlo, creo que estabas na cinema. Naquela época.
Sí, eu fui o fundador de cinema no ano 93.
Pois por ali, 93 tiña 2 aniños, así que un poquinho máis tarde. Me tramos, ao largo e ao ancho. Pero bueno, eu quero preguntarte, porque xa daquela me chamaba moito a atención pues, un espectáculo que facías, que era pues, esa imitación, por así decirlo, de Jesucristo o Superstar, sí. Que é moi exigente vocalmente, non sei, despois de tantos anos seguir facendo pues, esas tributos a Nino Bravo, a Camilo VI, como aguanta a voz?
Pero tú non sabes unha cosa, tú sabes que eu estuve en casa de Camilo VI cantando Jesucristo Superstar,
sí.
Pero o tipo xa se lleva un poquinho a pinta, xa. Hacía como marisco recio, le llevo cando traballaba palito naquela época, le veía unha caixa de cijalas e ao final o tipo tirou as cijalas allí, tiña a bola disecada allí, non sei, aquello era moi extraño, non? Pero bueno, ahí estaba Camilo VI. Sí, hombre, sí. Sí que, sí. Bueno, toda a vida, desde pequeño, fui una persona que siempre me gustó imitar mucho. Y gracias a Dios tengo la capacidad de poder igualarlo casi perfectamente a lo que era Camilo VI, a Nino Bravo. Y entonces, pues, son cosas que nunca exploté y que con la edad que tengo ahora, pues, la verdad es que sí, pero me sigo cantando, Jesucristo, ¿eh? A xente boa non morre.
Non malla moito, por así decirlo.
Teño a garganta xa feita, teño a garganta como pedra de porriño.
Deixanos facerte esa pregunta que todos facemos, xa sei, sí. Pero bueno, estes tempos de coronavirus foron difíciles, supoño. Non facturaba iso, non se facturaba tanto, e para o mundo da verbena tamén supoño que foi moi complicado.
Sí, veamos a ver, o coronavirus, vamos a ver, todo na vida hasta certo punto ten cousas boas e cousas malas, ¿no? Hasta certo punto, está claro que o coronavirus acabou co sector da verbena, volver a remontalo outra vez é difícil, ¿no? Independentemente de que después de coronavirus hai un antes e un después na verbena. A verbena non vai a ser nunca igual después do coronavirus, pero unha limpieciña sí que tiña que haber, ¿eh? Sí. A verbena, últimamente a verbena, tela, marinera.
Dimos una última cosa que me gustaría saber. Cuando
te
estás
quiero.
Allá arriba, gracias. Dime otra vez.
Te quiero, con toda mi alma. Te quiero, amor.
Cuando estás allá arriba, ¿qué te gusta más ver? ¿Un velliño bailando ahí con la señora? ¿Os nenos disfrutando? ¿O algún que otro que le va un viño de baile? No sé.
No, cuando estoy arriba, tampoco pienso muchas cosas. Normalmente, cuando estoy arriba, procuro ser como la vieja del visillo, ¿no? Procuro de alguna manera observar 4 o 5 objetivos para marcarlos e ir a eles, e de alguna manera esos 4 o 5 objetivos que teño van a contagiar o resto do público a que tal. A túa parte artística sin ter que imitar a nadie, sin ter que facer nada, simplemente eso, facer. ¿Ves? Ahí está la Pantoja.
Ahí.
Jorge, gracias. Deixamos te vas para a prueba de sonido.
Te quiero,
después.
Pero
bueno. También te quiero. Ahora seguimos después del programa.
Muchísimas gracias.
Gracias. Publicidad.
Nesta San Lucas achégate a Mondoñedo. Nesta San Lucas achégate ao Palique. O Palique ofrece hamburguesas, pizzas, racións. Nesta San Lucas non podes pasar sin vir. O Palique. Estamos ao lado do concello e da Igrexa Nova na Rúa Alfonso VII. O Palique desexa a todos unha leda feira da San Lucas. Vente ó!
Oh. Si está construyendo su vivienda, si está reparando la que ya tiene, venga a Mondoñedo, Almacenes Otero, y verá todo lo que podemos ofrecer en materiales de construcción. Pavimento y alicatado, grifería, loza sanitaria, mobiliario de baño, tuberías y canalones, pinturas, forjados, ferretería y mucho, mucho más. Almacenes Otero, profesionales de toda la vida, mucho y bueno donde escoger. Estamos en Camino de Sabelo 2, Mondoñedo. Teléfono 982-521906. Almacenes Otero, les deseamos a todos una feliz festa de San Lucas.
Hay ambiente, hay fiesta, hay gente, y vamos a ver si también esto se está traduciendo en ganancia, en movimiento para la hostelería, porque al fin y al cabo es lo que interesa cuando se organizan unas fiestas grandes. Hablamos también con David Folgueira, de Opalique. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo va la cosa? ¿Qué tal este fin de semana de San Lucas? ¿Hay movimiento?
Pois a verdade é que sí, a verdade é que sí. Nótase que bueno, que isto empeza a recuperar, que a xente ten ganas de festa, a verdade é que levamos un fin de semana bastante intenso. Foi unha pena que o sábado non acompañara o tempo pola tarde, sabes, tarde-noite, que foi cando empezou un pouco a chover. Pero bueno, ainda así é todo, a xente animouse, a xente vese que ten ganas de festa. Ayer o día acompañounos, a verdade é que todo o día, eu como hosteleiro, podo dicir que non se parou de traballar en ningún momento, que as calles estaban abarrotadas de xente, incluso pois, as terrazas, que a xente pois, se peleaba pois, por un asiento para sentarse.
Claro que sí. E a xente ven con ganas de consumir, quero dicir, se toman as súas cousas, cean, comen, beben.
Sí, sí, a verdade é que sí, que bueno, que a xente sí que ten ganas de consumir, e depois, claro, que a San Lucas parece que ten como tradición pois, ir ao plato principal, que é o pulpo, e comer o pulpo. Entonces, bueno, sempre, pois, como... A miña forma de pensar é que parece que sempre pillamos a xente que sobra neses postos de pulpo. Pero bueno, no, a verdade é que está a xente moi repartida, e si a xente consume, e incluso nas comidas quedámonos abraiados, sabes, de xente que hai para comer.
Mellor, entón. Eu sei que, bueno, ti estás como moi especializado agora no tema das hamburguesas. Non sei se nesta San Lucas tamén estás coa hamburguesa ou deixas para outros fines de semana, pero sí me gustaría que nos contaras como che vai.
No. Eu seguín traballando ca miña cociña, que é a cociña que se me coñece, cas hamburguesas, cas pizzas. Eu seguín traballando ca mesma carta que todo ano é ofrecendo o mesmo producto. Para, bueno, aproveitar que ao mellor ven moita xente que non ven durante o ano é para que conozcan o noso produto. Uh-huh. Bueno, increíblemente pensábamos que sería unha cousa puntual, en plan, máis para a noite que para o mediodía e tal, pero non, traballou igual a mediodía que a noite, incluso nosotros que tivemos a cociña aberta durante todo o día, pola tarde tamén se animaba a xente. É unha ventaxa que temos, que, bueno, pois eso, que chega que te apetece comer, pois, unha hamburguesa ou un hot dog, pois, pídelo, un sándwich, facíase, xa sabes. Entonces, pois, bueno, xa te digo, seguimos traballando ca mesma cociña sin cambiar a nada, sin deixarla de lado. Pues... a verdade é que moi ben, moi contento. Estou moi contento coa cociña que fago, a xente respóndeme. Bueno, a xente fai moitísima publicidade, entonces ao final todo axuda.
Pero te estás posicionando, no tema das hamburguesas, porque parece que hai unha tendencia agora mesmo para probar as hamburguesas de autor. Estás aí facendo un lugar para ti.
Sí, a ver, sí que a verdade que increíble. Pero bueno, sí que me comentaran que as hamburguesas estaban se poñendo moi de moda. E bueno, eu incluso creo que logo, que por esta zona, que xa chegamos un pouquinho tarde. Pero sí que nunca pensei que te fueran ter tanto tirón, pois eso, as hamburguesas de autor que fazemos nosotros, que nosotros para nosotros é o noso primeiro plato, por decirlo de alguma maneira. Aunque, bueno, as pizzas tamén teñen bastante tirón, pero para nosotros o número un son as hamburguesas. E eso, que comentaba antes, a xente veo, empezou a probar, pero mismamente este fin de semana, a xente que vende fora, en plan, increíblemente comentando, buah, a mellor hamburguesa que aprobei e tal, que bueno, que eso é un gusto é un gusto pro, escoitalo, pero bueno, claro, en realidad en calidad precio, pues tamén que se asombra moitísimo a xente, pero bueno, é o que intentamos buscar é que o cliente se vaya contento.
Fantástico, vamos a suerte de
Sí, sí, gracias, gracias. Sí, tuvamos a suerte de tocar aí nun plato, bueno, nunha comida que ten tirón, bueno, pues ojalá dure, e sigamos desta mesma línea, claro.
Seguro que sí. Noraboa, tamén noraboa por esa amplitud de horarios da cociña que sé que é difícil, e ademais, despois de todo o que supuxo o confinamento, o coronavirus, e as dificultades para topar persoal que te ve sempre na hostelería. Pero é importante isto de dar de comer a calquera hora tamén a xente. Noraboa, que un esforzo, David.
Vale. Eu, por exemplo, eso da ampliación do horarios, claro, este fin de semana solo, pero claro, hai que dar oportunidade e hai que aproveitar como dicen os abuelos, hai que recoller cando fai aire, non?
Exacto. Entonces,
claro, hai que aproveitar todos os momentos, pero sí.
Pois seguide recollendo, recollendo.
Sí, sí.
Moitas gracias, David, por estar con nós.
Nada, gracias a vos. San Lucas.
Seguro que va a ser maravillosa, es una de las deseadas además y va a ser esta tarde noche a las 8:30 o así en el seno de las Sanlúcar de Mondoñedo, por supuesto. Son tan xugueiras. Vamos a hablar con una de ellas que ejerce ahora de portavoz. Está viniendo hacia Mondoñedo, no está presente con nosotros, pero está de camino. Ella es Sabela Maneiro. Sabela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, boa tarde, que tal a todos?
Pois ben vidas, está todo o mundo desexando veros en concerto. Contanos, vides con moitas ganas, alegría? Non sei se a primeira vez que vides a Sanlúcar, por exemplo. Supoño que actuar sí, pero a vivilas.
Pois, sí, sería a primeira vez, de verdade que estamos super, fainos moitísima ilusión. Cualquier sitio onde vamos fainos moitísima ilusión, pero como vimos de Manresa e de estar por ir fora, cando che toca, pois, volver a tua terriña, pois parece que, jová, que guai, sabes, está super arraigado a terra e non sabes o tanto que che gusta a tua terra hasta que estás por fora.
Claro, é que isto é volver a casa, porque vides de Cataluña, pero agora mesmo se estades en Galicia e, ademais, no sei, dunhas festas moi tradicionais, porque supoño que as coñeceis de algo.
Pois sí, a verdade é que nos encanta, pois, tocar en sitios donde teñen moi moi presente a cultura, a nosa tradición, porque non somos tradición pura, non, aínda que o misturemos con diferentes estilos, nos vivemos na tradición e estamos encantadísimos de poder tocar hoxe.
Fálanos de vos, desa tradición, porque aquí fixesteis unha boa mestura da tradición, desa música, da pandeireta, as cantareiras, esa música tradicional, pero con letras moi rupturistas, con letras que son moi reivindicativas. E despois, bueno, pues tamén con esa fusión un pouquiño, incluso disco como esa canción que temos todos en mente que é candidata a participar en Eurovisión, non podemos olvidar. Como se deu esta mestura?
Pois esa mestura deuse, non xa sabíamos, sempre decimos, non? E sabíamos máis ou menos o que queríamos facer, non? O que queríamos soar. Pero aínda non tiñamos o suficiente estudio ni suficiente bagaxe para atrevernos. E isto sale simplemente que as influencias que temos, nos escoitando todo tipo de música, somos mulleres por dos nosos tempos, vivimos no siglo en que vivimos, e a verdade é que iso fai que esas mesturas pois empasten tamén coa música tradicional. Al final é música, non deixa de ser música e poden mesturarse sin problema.
Ajá. ¿Dónde aprendisteis a cantar?
Pues en asociacións de pandeireta, na nosa aldea, no concello de Teo, en Igou, exactamente. Pues Ola e eu empezamos aí desde moi pequeniños. E aí empezou en Ribeira, de onde ela. E a verdade é que non temos recordo como foi o momento de empezar, non? Eu xa me acordo de cantar toda a vida, entón é algo que ven no noso ADN, no expreso.
Toda a vida. Falabas antes das influencias. Cales son as túas, por exemplo? Porque, bueno, pues, quizáis Olalla ou Aida teñan outras, pero cales son as túas influencias? Que tipo de música te gusta especialmente?
Buf, é que a mí gustame todo tipo de música, non? pero que escoito habitualmente, pois, pode ser Nati Peluso, que a mí parece unha diosa, unha muller empoderada que está aí dándolo todo e sin ningún tipo de complexos. E despois tamén me gusta moito pois máis tradicional, Mercedes Peón, que sempre foi a miña musa, non? Para fazer as cousas, Mercedes Peón para min é Dios. E despois calquer tipo de música, pero si que escoitamos, somos moi distintas en escoitar música, pero a mesma vez pois eso creo que fai especial que teñas pois tres puntos de vista totalmente diferentes.
Claro, e despois as letras, quen se encarga das letras? Porque sodes moi reivindicativas, moi punk, eh?
Sí, a verdade é que as letras, pois, facémolas, bueno, intentamos cambiálas para que non sexan, non teñan nin connotación homófobas ni nada, e Olaya é a persoa que máis, que mellor se lle dá eso, eu son malín para eso, intento, pero na mina se me ven outras cousas, eu teño que recoñecer que as letras non son o meu forte, pero sí, a idea Olaya son as que se encargan de facer letras e que teñan pois esa rítmica tradicional que non é doado.
Non é doado, supoño, efectivamente. Contanos outra cousa, isto de Eurovisión, como vos lo tomaches? Como vos lo tomasteis? Porque de repente as favoritas para Eurovisión é moi gordo, non?
Pois mira, este é o claro exemplo de que nada é imposible, sí que pode ser improbable, pero nada é imposible. A verdade é que nos veo de sorpresa, porque nos non tiñamos nin idea de que había esas enquisas, de que había esas revistas, de tanta xente que seguía Eurovisión, non? Estamos bastante perdidas en ese mundo. E de repente, pues, empezaron a etiquetarnos no Twitter, dicindo, deixo ver esa Eurovisión, vale, pero de aí empezaron a moitísimas mensaxes. Eu creo que cando nos dimos conta de que había esas enquisas, estaban en semifinales, e vimos todos os grupos que había de renome, e nos dicindo, pero isto que é? Hasta que nos chamaron, nos dixeron, mira, acabas de ganar a enquisa de Eurovisión a nivel España, nos... Bueno, a verdade é que foi un couso de non creer que isto este a pasar, non solamente por nós como grupo, sino como lingua cooficial, non? Que parece que se están abrindo as miras e que a lingua, pois a linguaxe universal ten que ser a música. E a verdade é que ainda estamos un pouco no limbo de decir, que foi o que pasou aquí con isto, sabes? Ven a xente toda a preguntar, e desa Eurovisión? Porque ainda por encima, pois é normal, porque eu tamén o fago, non se lea a noticia inteira, non? Solamente se lea o titular. E claro, tan xoveira esa Eurovisión, e claro, quedan aí. Entón, tens que explicar como 50 veces que era unha enquisa, que non sei que, e esas cousas. Pero non, estamos moi...
Bueno, ainda non se sabe, claro, pero estades no camiño, claro, estades no camiño. Que importante. Ademais, sabes que, bueno, é importante por varios asuntos. Supoño que personalmente para vos como grupo é importante, pero é moi importante máis alo deso, sobre todo para o que significa a lingua galega de outras culturas, porque sería a primeira vez, de verdad, se isto ocorre, que se falaría, se cantaría nunha das linguas cooficiais de España.
Pois sí, a verdade é que é unha das cousas do orgullo que temos é por iso, non? Ser os galegos e as galegas pioneiras de cambiar algo tan importante, que non é simplemente pois a gala de Eurovisión, sino que se está falando de algo moito máis importante, non? Que é normalizar a diversidade lingüística, que existan outras linguas no Estado, que se normalice todo, en vez de separarnos todos por xuntarnos, son linguas, podemos entendernos, hai unha lingua conductora, pero a mesma vez cada comunidade pois que temos a nosa lingua tamén podemos defendela, e creo que eso sería pois normalizar por unha vez a situación das linguas cooficiales.
Pois o Gaia que teñamos sorte, vaya desa representar a España a Eurovisión. Tan xugueiras, nacíais no 2018, estamos tan son no 2021, levades dous LPs, no? Dous discos grandes, e agora sí. Mesmo tedes dous singles. Atesoráis un bon número de premios xa. Isto vai como un meteoro, non?
O que vai moi rápido, sabes? Vai rapidísimo, entón, con moitísimo traballo, porque darte conta de unha cousa, que nós non fomos, empezamos nun garaxe a tocar e querendo facer un grupo para ir a actuar. Nos nacimos todo o contrario, non? Fixemos un grupo para ir a festas, a xeranzas, as foliadas e pasalo ben. Necesitamos ter un grupo para subir as foliadas, os escenarios das foliadas, pero sin máis, porque despois se daban un pouco de café. y estabas contenta, ¿no? Porque ese era o teu sueño. Y de repente, un pasiño tras pasiño, pasiño tras pasiño, decir, non fora un pasiño, sabes? Que foron saltos. Y encontrarse en esta situación es súper bonito, súper gratificante, pero a misma vez te da un poco de vertigo de decir, Dios mío, ¿pero en qué momento? ¿En qué momento esto, sabes?
Bueno, pues en qué momento, pero te des unha longa trayectoria por diante, esperamos que teñáis moitísima sorte. Podes saber máis ou menos que edades tenéis? Que edades?
Pois mira, as edades, hola, eu somos xemelgas, e temos 31 anos,
31.
E a idea pequena do grupo, que ten 24.
Uf, 24. Sodes moi xóvenes, polo de agora te desea moito éxito. Esperamos que vaya todo moi ben e que teñáis esta tarde noite boa sorte tamén co tempo. Polo de agora fai bom. A ver, a partir desde das 8 e pico que actuáis aquí en Mondoñedo. Sabela, moitísimas gracias por atendernos, moitísima sorte, ¿eh?
Nada, moitísimas gracias a vos por tantos cariños entre mis niños.
Ahí estamos. Termina nuestro programa. Termina nuestro programa y escoitamos, A Jorge Ferre, Barú, despide tú. Feliz de San Lucas. Yo no